Den po celosvětové stávce, která měla rekordní účast, tedy několik milionů lidí, se sešla stovka studentů ze všech koutů světa v newyorském sídle OSN. Na plénu vystoupila s emotivním projevem švédská aktivistka Greta Thunberg. A mezi stovkou mladých osobností, které se mohly summitu účastnit, byla taky Češka Lucie Smolková. Včera se vrátila domů. Hezký den.
Hezký den.
Jste česká Greta Thunberg?
Co to je za hloupou otázku?
Je to otázka.
Myslím, že se tohle vůbec nedá srovnávat a je potřeba si uvědomit, že to hnutí je plné lidí a jakékoliv tyhle paralely jsou úplně zbytečné.
Jak se vám líbil její emotivní projev?
Gretin projev byl jeden ze 100 projevů a je potřeba si ho uvědomovat trochu v kontextu. Ona ve stejnou chvíli mluvila k ostrovním státům, které již teď zažívají velké problémy a ví, že klimatická změna jim vlastně je připraví o domov už během několika desítek let. Pro nás, pro Evropany, to mohlo znít přehnaně.
Dokázala jste se tedy s jejími slovy plně ztotožnit? Taky máte pocit, že vám politici ukradli sny a dětství?
Já bych se takto asi nevyjádřila, ale myslím, že hodně lidem mluvila z duše.
Takto emotivně vyhrocené projevy podle vás nejsou kontraproduktivní?
V českých médiích se mluví o tom, že její projev nějakým způsobem blokuje debatu. Ale co fakt, že 40 let už vědci informují o tom, že je tu problém a vůbec se neřeší, nebo velice málo. To si myslím, že je fakt, který by měl mít mnohem větší pozornost než jakýkoliv emotivní projev jedné studentky.
Twitterový status českého premiéra Andreje Babiše. Greta Thunbergová měla v mnohem pravdu, ale vadil mi ten tón, ta agresivita, ta její hysterie, kvůli které spousta lidí zase nebude řešit klima, ale 16-letou Švédku, která polarizuje společnost. Ptám se na to, jestli zkrátka tyto věci by také neměly být v tom konceptu promyšlené, protože mohou být na škodu v tom slova smyslu, když se podíváte na českou společnost, tak ten její projev dále rozdělil.
V tomhle musím s naším panem premiérem souhlasit. Určitě v tom kontextu evropském to může působit velice polarizačně a bylo by fajn, kdyby to hnutí dostalo nové tváře, nebo u nás jsme byli schopni víc vidět tu škálu studentů a lidí, kteří v něm stojí, kteří dost často uvažují velice racionálně a není to jenom o těchto silných emocích, ale opravdu znovu říkám, na summitu byli třeba členové amazonských indiánských kmenů, pro které je to takto naléhavé a ta emoce tam byla zcela adekvátní.
Jak dlouho vy máte tyto pocity? Jak dlouho vy cítíte to, že ten problém je markantní a že vlastně ohrožuje globální společnost?
Řekla bych, že v české krajině a všeobecně v přírodě se pohybuju od malička a moje motivace, proč něco dělat, je to, že zkrátka vidím, že něco, co mám nesmírně ráda a čeho si cením, jako třeba české lesy, vlastně mizí. A je to v důsledku toho, jak se chová člověk celosvětově a myslím si, že by se to mělo změnit.
Když to malinko posuneme, tak podobně jako český premiér komentoval ten projev i francouzský prezident Macron s tím, že nemá pocit, že by se Francie nebo Německo v otázce klimatu málo angažovali. Mluvili jste na summitu se studenty i o tom, že tedy apel je jedna věc, ale pak ta politická práce je věc druhá, zdlouhavá, samozřejmě naráží na systém, je těžkopádná.
Myslím si, že je opět potřeba si uvědomit, že tohle byl celosvětový kontext a v tom celosvětovém kontextu my potřebujeme spolupráci. Potřebujeme mnohem větší nějakou sounáležitost a pomoc vzájemnou. Mně je hodně lehké říct, prostě jsou tu velcí znečišťovatelé jako Čína a ti by se měli uskromnit. Ale většina lidí tam přece žije pod úrovní chudoby. Navíc jsme právě do těchto zemí třeba odsunuli náš špinavý průmysl. A teďka říkáme, ti se mají uskromnit. Na té celosvětové úrovni opravdu my potřebujeme mnohem větší spolupráci a řešení to i z toho sociálního hlediska.
Ano, a ptala jsem se i na to, jestli jste mluvili se svými kolegy, se studenty na summitu o tom, že jedna věc je apel, jedna věc je ta emoce, ale druhá věc je potom zatím ta zdlouhavá politická práce, která zkrátka nejde rychle a nejde to bez nějakých strukturálních a koncepčních nápadů.
Ano, samozřejmě, mnohem radši bychom slyšeli konkrétní slova a konkrétní činy, ke kterým se politici zavazují, když věřím a sama to tak třeba vnímám, že samozřejmě ten systém není jednoduchý, je tu spoustu nějakých smluv, vazeb a tak dále. ale ani ta snaha, s kterou vidíme, že by se to řešilo, nám nepřijde dostatečná. Taky bych ráda přidala do debaty to, že by to nemělo být čistě o politicích, ale je tu spoustu dalších společenských aktérů, kteří se na tom podílí, vezmeme si třeba zemědělství.
Samozřejmě, ale ta základní rozhodnutí bývají na začátku alespoň obvykle politická.
Přemýšlela ta vůle, která je otázka, jestli tam je.
Tam chybí.
A to je, myslím, že ta role toho studentského hnutí, vlastně tlačit na to, aby byla ta vůle skutečně tohle dělat prioritně a řešit tenhle problém prioritně. Samozřejmě, že ta trať je jako delší.
Přemýšlela jste o tom, že byste vy, teď studenti, kteří jsou součástí z toho studentského hnutí, měli postupně přecházet právě do politiky, stát se politiky a urychlovat ten proces?
Je potřeba si uvědomit, že to hnutí je velice pestré, takže nejspíš tu jsou členi a členky, kteří nad tím takto uvažují, já osobně zatím ne. Je otázka, kolik vlastně na to máme času. No, člověk se nestane politikem hned. A ty scénáře, které nám věci předkládají, jsou relativně urgentní a není v nich úplně mnoho času. I když stejně tak ukazují, že to možné je, zpráva IPCC vlastně říká, do roku 2030 potřebujeme snížit o 50% a v roce 2050 být na nulové bilanci. To jsou věci, které jsou udělatelné. Chybí právě ta vůle skutečně hledat a postupně je začít naplňovat.
Zajímá mě i to, jak o tom třeba vy přemýšlíte, pokud by třeba někteří z vás, z mladých, kteří teď apelují na svědomí světa, tak pokud byste začali řešit to, jakým způsobem funguje ta politická práce a někteří z vás by se stávali politiky, tak byste asi museli začít dělat kompromisy a tím byste své nynější angažovanosti možná sebrali právě ten burcující apel, který je asi na začátku nutný pro jakýkoliv začátek změny. Zajímá mě, jak o tom přemýšlíte.
Pro mě osobně to třeba tématem je velkým, protože vlastně tím, že přecházím na vysokou školu, tak z toho českého hnutí pomalinku budu vystupovat. A byla jsem třeba na summitu na zajímavém workshopu, který právě rozebíral různé oblasti, ve kterých člověk může mít nějakým způsobem vliv na to, co se děje. A jedna je tahle společenská, to, co studenti dělají. Pak je třeba oblast výzkumu, kde je potřeba nějakým způsobem těch osob dopředu. A pak právě třeba ten politický. Politická angažovanost a přímo politická práce. Takže ještě nevím, kde přesně se dál v které té oblasti angažovat, ale ano, myslím si, že potřebujeme vlastně ten problém řešit z mnohem více stran a ten studentský impuls je skutečně nějaký impuls a nejde se na to dívat tak, jako že toto celé vyřeší.
Někteří odporci Gréty Thunberg popisují jako zmanipulovanou svými rodiči, jako rukojmi zelené lobby nebo jako oběť spiknutí. Jak byste je přesvědčila, že se mýlí? Pravda je, že já jako matka podobně staré dcery jsem se při tom projevu víc bála o ní než o planetu.
To je samozřejmě těžká otázka. Musím říct, že v tomhle vlastně sama necítím jistotu, protože na summitu vlastně bylo naprosto nereálné se ke Gréty dostat. Neustále kolem ní byla nějaká stráž. A člověk do toho zákulisí nikdy nevidí, takže nechci teďka bojovat za něco, co nerozumím, co nevidím, jak skutečně je možné to, ale myslím, že ten její projev byl upřímný a že hlavně opravdu je spoustu lidí, kteří se za něj postaví a řeknou, že to cítí stejně. A to je to podstatné.
Zeptám se tedy vás, vy se v žádném ohledu necítíte být nikým a ničím manipulovaná, myslím třeba tlakem nebo očekáváním části i světové veřejnosti?
Řekla bych, že ne. Spíš, co mě třeba trápí, je, že se tu teďka, jak dlouho už bavíme o projevu Gréty, místo toho, abychom řešili reálné české...
Bavili jsme se o nich, ptali jsme se vás i na ty věci, jakými vy třeba budete dále uvažovat směrem ke své politické práci a podobně. Ty konkrétní problémy asi tady spolu teď nevyřešíme, sama jste o tom mluvila.
Samozřejmě, spíš jako ta pozornost těch médií, že by bylo skvělé, kdyby se víc bavilo třeba o tom, že se tu... Jsou nějaké limity, třeba dolů Chvaletice, do které dostaly výjimky, bude se vypouštět velké množství rtuti, že se baví o prodeji elektrárny Počerady, což znamená prodloužení funkčnosti a tak dále. V českém kontextu máme spoustu věcí k řešení.
Jaké další byste viděla jako urgentní, myslím v české krajině?
Ty priority považuji energetiku, a péči o vodu. to vidím jako hlavní tři pilíře, kterým by se měla věnovat pozornost a mnohem více vlastně do té debaty zapojit i další lidi a součásti společnosti, kterých se to týká stejně tak.
Kdy bude vaše práce hotová, kdy si řeknete, tak už není potřeba dál vycházet do ulic a mobilizovat společnost?
Pro mě osobně je to celoživotní projekt, celoživotní téma. Neříkám, že mám zůstat u stávkování, určitě nezůstanu, ale myslím si, že je důležité a podstatné být aktivním občanem a zajímat se o to, jak ten svět probíhá, co se děje, jak člověk může přispět. Takže nedokážu říct přesně, ale za mě určitě až do konce života.
Řekla byste, jak vy osobně přispíváte třeba už teď?
Tak hlavně tady touhle občanskou angažovanost, protože hlavně potřebujeme systémové změny a ty člověk jako jednotlivec neovlivní, ale pak samozřejmě na své individuální úrovni, ne až tak třeba kvůli uhlíku, ale čistě kvůli zdravému rozumu a morálce se snažím dělat, co můžu. Je to třeba podpora lokálního vyrábění, produkce a tak dále. Potravin z dobrého zdroje, když to znamená si za ně třeba.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Já se stalo, naschledanou.